Մենք ժանդարմերիային և արդարադատությանը 30 միլիոն փող ենք վճարում բարոյական այս կարգը պահպանելու համար։ Հիանալի է այնպես, չէ՞։
Ինչպես, ասաց տիկին ոգեն։ Դուք ասում եք ուրեմն, որ հայր Գորիոն Նախաճաշիր արծաթեղենը կոտրատեց։
Իսկ ամանի կափարիչի վրա երկու տատրակներ կային, հարցրեց Էժենը։
Այո, այո։
Բայց նա շատ էր սիրում այդ իրերը։ Նա լաց եղավ, երբ ծռմռում էր պնակն ու կափարիչը։
Ես պատահմամբ տեսա այդ, ասաց Էժենը։ Նա իր կյանքի հետ չէր փոխում դրանք, պատասխանեց Այրին։
Տեսնում եք, ինչպես կրքոտն է,
ասաց Ոտրենը։
Այդ կինը գիտե Գորյոյի հոգու հետ խաղալ։
Ուսանողը բարձրացավ իր սենյակը։ Ոտրենը դուրս գնաց։ Քիչ անց տիկին Կոտյուրն ու Վիկտորինը Սիլվիին ուղարկեցին կարգ բերելու, որով և մեկնեցին։ Պուարեն և օրիորդ Միշոնոն իր արթև մտած գնացին բուսաբանական պարտեզ զբոսնելու։
«Բա, ասում էի, թե նրանք կիսով չափ ամուսնացած են»,
ասաց հաստլիկ Սիլվին։
«Այսօր նրանք առաջին անգամ են միասին դուրս գալիս. երկուսն էլ այնքան չոր են, որ եթե իրար կպչեն, կայծ կառաջանա, ինչպես կայծ քարից»։
«Վայն եկել տարել է օրիորդ Միշոնոյին, նրա շալը կբռնկի ինչպես աբեթ»,
ծաղրի տվեց տիկին ոգեն։ Երեկոյան ժամը 4-ին Գորիոն վերադարձավ։ Ծխացող երկու լամպերի լույսով նա տեսավ Վիկտորինին, աչքերը կարմրած։ Տիկին ոգեն լսում էր տիկին Կուտյուրին, որը պատմում էր այդ առավոտ պարոն Տայֆերին արված ապարդյուն այցելության մասին։ Իր աղջկա և այդ պառավ կնոջ այցելություններից ձանձրացած, պարոն Տայֆերը հոժարել էր ընդունել նրանց և բացատրություններ տալ։
«Սիրելիս», ասում էր տիկին Կուտյուրը, «կարող եք երևակայել, որ պարոն Տայֆերը մինչև իսկ չառաջարկեց, որ Վիկտորինը նստի»։ Խեղճ աղջիկը շարունակ կանգնած մնաց։ Նա առանց բարկանալու ամենայն սառնասրտությամբ ասաց ինձ, որ միտք չունի իր մոտ գալը, որ օրիորդը չուզեց անունն իսկ տալ, իր այցելություններով ավելի է գցում իրեն իր աչքից։ Ինչ հրեշն է, տարին մեկ անգամ էլ չի ուզում տեսնել, որ Վիկտորինի մայրն ամուսնացել է առանց օժիտի, հետևաբար Վիկտորինը պահանջելու ոչինչ չունի»։ Վերջապես այնպիսի դաժան խոսքեր ասաց, որ խեղճ աղջկան աղեկը տուր լացացրեց։ Այն ժամանակ Վիկտորինը հոր ոտքերն ընկավ և արիաբար ասաց, որ ինքն իր մոր սիրուին համար է միայն այդքան աղաչում, որ ինքը առանց տրտունջի կհետևի հոր կամքին, բայց խնդրում, պաղատում է, որ իր հայրը կարդա լուսահոգի խեղճ մոր կտակը»։ Նա վերցրեց նամակը և երկարեց հորը։ Նրան աշխարհիս ամենաքաղցր զգացմունքներով լի խոսքեր ասաց։ Ես չգիտեմ, թե նա որտեղից էր սովորել այդ խոսքերը, ասես Աստված էր թելադրում նրան, որովհետև Վիկտորին այնքան ներշնչված էր խոսում, որ ես նրան լսելով խենթի նման լաց էի լինում։ «Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ էր անում այդ զարհուրելի մարդը»։ «Նա իր եղունգներն էր կտրում»։ «Նա վերցրեց տիկին Տայֆերի արցունքներով թրջված նամակը և նետեց բուխարու կրակի մեջ, ասելով, այլևս բավական է»։ «Նա թույլ չտվեց, ետ քաշեց իր ձեռքը, երբ աղջիկը ծռվել ուզում էր համբուրել»։ «Ազգամություն չէ այս, ապա ինչ է»։ «Նրա տխմար որդին ներս մտավ և նույնիսկ չբարևեց քրոջը»։
«Դրանք ուրեմն հրեշներ են», ասաց հայր Գորիոն։
Տիկին Կուտյուրն առանց ուշադրություն դարձնելու Գորյոյի բացականչությանը շարունակեց.
«Հետո հայրու որդի վեր կացան, ինձ հրաժեշտ տվին և դուրս եկան, խնդրելով, որ իրենց ներեմ, որովհետև շտապ գործ ունեն»։ «Ահա քեզ մեր այցելությունը»։ Համենայն դեպս նա իր աղջկան տեսավ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես նա կարողանում է իր աղջկան ուրանալ. Վիկտորին ու հայրը իրար նման են, ինչպես ջրի երկու կաթիլներ.
Պանսիոներները, ցերեկոթիկ թե գիշերոթիկ, մեկը մյուսի հետևից ներս մտան, իրար փոխադարձաբար ողջունելով. Նրանք իրար հետ խոսեցին այն չնչին բաների մասին, որ Փարիզում որոշ դասակարգերի մոտ մի տեսակ արտառոց սրամտություն է համարվում. Մի սրամտություն, որի մեջ հիմնական տարը հիմարությունն է, և որի արժանիքը հատկապես շարժուձևերի, դիմակախաղերի և առոգանության մեջ է. Դա մի տեսակ արգո է, որ շարունակաբար փոփոխվում է. Կատակաբանությունը նրա հիմնական սկզբունքն է, բայց և այն էլ մի ամսվակյանք չունի. Քաղաքական մի դեպք, վճռաբեկ դատարանի մի դատ, փողոցի մի երգ, մի դերասանի ֆարս, այս ամենը նյութ են տալիս նրանց սրամտություններին, որտեղ գաղափարներն ու խոսքերը թենիսի գնդակների նման մի ռակետից մյուսն են թռչում. Դիորամայի նոր գյուտը, որ պանորամայի օպտիկական պատրանքը ավելի բարձր աստիճանի էր հասցրել, Փարիզի մի շարք նկարչական արվեստանոցներում նյութ էր տվել նոր տեսակի կատակաբանության, ռամա վերջավորությունը կցելով բարերի ծայրին. Այդ նորությունը պանսիոն էր մտցրել երիտասարդ մի նկարիչ, որը ոգեի մոտ էր ճաշում.
Պարոն Պուարե, ասաց թանգարանի ծառայողը, ինչպես է ձեր առողջություն ռաման?
Ապա առանց պատասխան ստանալու խոսքն ուղեց տիկին Կուտյուրին և Վիկտորինին.
Հարգելի տիկիններ, դուք վիշտ ունեք? Պիտի ճաշենք, թե ոչ,
կանչեց Ռաստինյակի բարեկամ Հորաս Բիանշոնը, որը բժշկության ուսանող էր.
Իմ պստիկ ստամոքսը իջել է մինչև կրունկներս. Նշանավոր մրսարամայ է, ասաց Ոտրենը.
Ապա դառնալով հայր Գորյոյին ավելացրեց.
Մի քիչ տեղ արեք, սատանան տանի, ձեր ոտները վառարանի ռեխը ամբողջապես ծածկել են. Մեծապատիվ, պարոն Ոտրեն, ասաց Բիանշոնը. Ինչու եք ասում մրսարամա? Այդտեղ մի փոքր սխալ կա. Պետք է ասել ցրտարամա.
Թանգարանի ծառայողը վրա հասավ.
Ոչ, ասաց նա, պետք է ասել մրսարամա, համաձայն քերականական կանոնին, որով ասվում է ոտներս մրսում են. Ահա նորին գերազանցություն մարկիզ դ Ռաստինյակը, իրավաբանության շուռ տված դոկտորը,
կանչեց Բիանշոնը Էժենի վզիցը բռնելով, ասես ուզում էր խեղդել.
Օհո, եկան, բոլորն էլ եկան.
Օրիորդ Միշոնոն ներս մտավ կամացուկ, բարևեց հյուրերին, առանց մի խոսք ասելու, և գնաց նստեց երեք կանանց մոտ. Բիանշոնը, ցույց տալով օրիորդ Միշոնոյին, ցած ձայնով ասաց Ոտրենին.
Այս բառավ չղջիկը ինձ միշտ սարսուռ է պատճառում. Ես գալլի գանգաբանությունն եմ ուսումնասիրում, և կարող եմ ասել, որ նրա մոտ հուդայի ոսկորների ցցվածքներն եմ տեսնում ես.
Պարոնը նրան ճանաչեց, ասաց Ոտրենը.
Ով նրան չի պատահել,
պատասխանեց Բիանշոնը.
Ազնիվ խոսք, այս սպիտակ բառավաղճիկը սյունները կրծող որդերի տպավորություն է թողնում ինձ վրա.
Ահա թե ինչ բան է ծերությունը, երիտասարդ,
ասաց 40 տարեկան Ոտրենը, իր մորուսը սանրելով, և սկսեց դնդնալ. Ինչպես մի վարդ, նա ապրեց վարդի կյանքով, մի առավոտ միայն.
Ահա ձեզ մի նշանավոր սուպորամա,
բացականչեց Պուարեն, նայելով Քրիստոֆին, որը ներս էր մտնում, սուպի ամանը հանդիսավոր կերպով ձեռքին բռնած.
Ներեցեք, պարոն, ասաց տիկին ոգեն, դա կաղամբով սուպ է.
Երիտասարդները բոլորն էլ հրհրացին։
Գետին մտած Պուարե,
ձայն տվեց պանսիոներներից մեկը։
Պուարետ գետին մտած,
ձայն տվեց մյուսը։
Տիկին ոգեին երկու նշանակեցեք, ասաց Բոտրենը. Ձեզնից ով ուշադրություն դարձրեց այս առավոտվա մշուշին,
հարցրեց թանգարանի ծառայողը.
Կատաղի մշուշ էր,
ասաց Բիանշոնը.
Կատաղի և անօրինակ թախծալի,
մելամաղձոտ, կանաչ,
աճող մառախուղ էր, գորյոական մի մառախուղ.
Դա մի գորյորամա էր, որովհետև ոչինչ չէր երևում,
ասաց նկարիչը.
Մի լորդ գաորյոտ, հիացմունքը ձյար մասին եղյալ.
Սեղանի ծայրին խոհանոց տանող դռան մոտ նստած հայր Գորյոն բարձրացրեց գլուխը և իր անձեռոցիկի տակ եղած հացի կտորը ձեռքն առնելով սկսեց նայել ու հոտոտել առևտրական հին սովորությամբ, որ երբեմն զարթնում էր նրա մեջ։
«Ո՞նց է»,
բղավեց տիկին ոգեն կծուշեշտով, և այնպես բարձր, որ խլացրեց պնակների ու գթալների և մարդկանց ձայների աղմուկը։
«Հացը լավը չի»։
«Ընդհակառակը, տիկին»,
պատասխանեց Գորյոն։
«Էդ ամբի լավորակալյուրից է պատրաստված»։
«Իսկ ինչից իմացաք այդ»՝ հարցրեց Էժենը։
«Սպիտակությունից, համից»։
«Քթի համից, որովհետև դուք հոտոտեցիք»,
ասաց տիկին ոգեն։
«Դուք կամաց-կամաց այնքան տնտեսող եք դառնում, որ վերջի վերջո պիտի գտնեք խոհանոցի բույրը շնչելով սնվելու եղանակը»։
«Ձեր այդ գյուտի համար արտոնագիր վերցրեք»,
ասաց թանգարանի ծառայողը։
«Դուք ահագին փող կշահեք դրանով»։
«Դե թողեք», ասաց նկարիչը։
«Նա այդ ասում է մեզ համոզելու համար, որ ինքը վերմիշելի ֆաբրիկանտ է եղել»։ «Ձեր քիթն ուրեմն կոլբայ է, փորձանոտ»՝
հարցրեց թանգարանի ծառայողը։
«Փոր»,
ասաց Բիանշոնը։
«Փորլուց, փորձադաշտ, փորսող, փորվածք,
փորքաշ,
փորոտիկ, փորձառու,
փորրամա»։
Այս ութ պատասխանները հրթիռների արագությամբ դուրս թռան հյուրասրահի բոլոր կողմերից և այնքան ծիծաղ առաջացրին, որից հայր Գորյոն ապուշ էր կտրել և նայում էր սեղանակիցներին այնպիսի տեսքով, ասես մի անծանոթ լեզվով խոսակցություն էր լսում։
«Փոր»,
ասաց նա իր մոտ նստած Ոտրենին։
«Փորձանք, այ մարդ»,
պատասխանեց Ոտրենը և խփելով նրա գլխարկին խրեց այն մինչև աչքերը։ Խեղճ ծերունին մի րոպե շշմած այս հանկարծակի հարցակումից մնաց անշարժ։ Քրիստոֆը, կարծելով, թե ծերունին վերջացրել է իր սուպը, աբսեն վերցրեց, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Գորյոն բարձրացրեց գլխարկը, և կարծելով, որ աբսեն իր առջևն է, վերցրեց գթալը և խփեց սեղանին։ Բոլոր սեղանակիցները ծիծաղից մարում էին։
«Պարոն»,
ասաց ծերունին Ոտրենին,
«դուք վատ կատակող եք, եթե շարունակեք նման ձևով շարժվել, ապա այն ժամանակ»։
«Այն ժամանակ ինչ կլինի, հայրիկ»՝
խոսքը կտրեց Ոտրենը։
«Այն ժամանակ շատ չի անցնի, թանկ կնստի ձեզ»։
«Դժողքում, այո»,
ասաց նկարիչը։
«Այն փոքրիկ անկյունում, որտեղ չար երեխաներին են կանգնեցնում»։
«Դուք չեք ուտում, օրիորդ»,
ասաց Ոտրենը Վիկտորինին։
«Այդ նշանակում է, որ հայրիկն անդրդվելի է եղել»։
«Նա զարհուրելի մարդ է»,
ասաց տիկին Կուտյուրը։
«Պետք է նրան խելքի բերել»,
հարեց Ոտրենը։
«Օրիորդը կարող է դատ բացել ճաշի փողը ետ ստանալու համար, քանի որ նա բան չի ուտում»՝
ասաց Բիանշոնին մոտիկ նստած Ռաստինյակը։
«Էհե, տեսեք Գորյոն ոնց է նայում օրիորդ Վիկտորինին»։
Ծերունին մոռացել էր ուտելը և շարունակ նայում էր խեղճ աղջկան, որի դիմագծերը իրական վիշտ էին արտացոլում։ Վիշտը մի երեխայի, որը մերժված է հորից, բայց շարունակում է սիրել նրան։ «Սիրելի Բիանշոն», ասաց Էժենը ցած ձայնով, «հայր Գորյոյի վերաբերյալ մեր կարծիքները սխալ են. Նա ոչ հիմար է, ոչ էլ անսիրտ, անզգա. Ապա փորձիր քո գալի մեթոդը նրա վրա, և ասա, թե ինչ ես մտածում այս մասին»։ «Ես նրան տեսա այս գիշեր. Ոսկեզոծ մի աման էր ճարթում. Կարծես, մեղրամոմի չինված լիներ այն. Եվ պետք էր տեսնել նրա դեմքը, որ մատնում էր տարօրինակ զգացումներ. Նրա կյանքը թվում էին չափազանց խորհրդավոր է և արժանի է ուսումնասիրության»։ «Այո, Բիանշոն, ինչքան ուզում ես ծիծաղիր, բայց ես ճիշտ եմ ասում քեզ. հանակ չեմ անում. Այդ մարդը բժշկության համար հետաքրքիր երևույթ է, ես դրան համաձայն եմ. Եվ եթե նա կամենա, ես կարող եմ դիահատման ենթարկել նրան»։ Ասաց Բիանշոնը. «Ոչ, շոշափիր գլուխը»։ «Ինչ ես ասում, նրա ապուշությունը կարող է վարակիչ լինել»։